Alakamisy fa dimy amby roapolo ny volana avril taona efatra amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanao ary ny lohateny. Fifidianana solombavam-bahoaka tsy ho maro toerana ny fahazahoana ny maro anisany amin'ny antenimieram-pirenena amin'ny fepitopiasan'ny solombavam-bahoaka manaraka eo hoy Andriamatoa Parainy Auguste. Akoa ny filakevitry ny lisitra no tendrenany governora mpisolotoerana ao amin'ny faritra Tsinanana sy Iorombe nesorina tamin'ny toerany koa ny governora ny faritra Itasy sy Vatovavy. Eo amin'ny fampandrosoana indray omena lanja amin'ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra efatra amby roapolo amby roa arivo koa ny faritra Sava ny fitojoana hatramin'ny sivijoana ho avy izao nosokafan'ny ministry ny rahambahiny malagasy omaly teny anosy moa ity hetsika ity. Any ivelany tafaverina amin'ny fianakaviany ny ankizy ukrainianina misy enina ambin'ny folo noho ny fifanarahana teo amin'ny Kiev sy Rosia mety kosa ny hetsika amongorana ny amaso ny mpitondra teny ny governemanta israeliana. Manolotra ny arahaba amin'izay ho anao izay manaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ity maraina ity. Roland Ramanantsoa sy Rivo Ramamontsoa no hiaraka aminao ao anatin'izao vaovao maraina izao. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena samy efa manao ny kajikajy amin'ny fahazahoana ny maro anisany tsimbazaza ireo vovonana sy antoko politika nandrotsaka kandida amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ankehitriny. Iaraha mahita fa manatombo amin'ny fandrotsahana kandida ny vovonana Irmara izay manana kandida roapolo amby zato ary enina ambin'ny folo ny kolektifa ny malagasy raha toa ka enina amby valopolo ny firaisankina. Manary tokony firaisankina fa nambarany filohany antoko tsara tafy na Parainy Auguste fa tsy ho maro toerana fa iovaova ny fahazahoana ny maro anisy ny anivon'ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fepitopiasan'ny solombavam-bahoaka manaraka eo. Tsy ny mpanaradia ny mpitondra kehitriny ihany mantsy no nandrotsaka kandida tsy miankina ao izy fa manana koa ny avy amin'ny mpanohitra. Na itsy moa izy nilaza fa nisy ny karazana tsindry natao tamin'ireo kandida natolotra ny firaisankina. Ny aran'izany ireo mpiasam-panjakana izay saika hanao kandida ny firaisankina nisy tamin'izy ireo aza no nataon'ny Irmara ho fitaovana ahafahana mametraka kandida tokana amin'ny distrika sasantsasany arahantsika ny fanazavany.
Tena nanomeziky mafy misy zany ery zareo tao amin'ny fitondrana raha tana amin'ny zato mahery efa saiko fendola zany ny distrika de tena niezaka ry zareo fonctionnaire de tena affecté misy na anaovany menace d'affectation za fosiny zao de anano farafangana de avery farafangana de afindry agnano maitrano le kandidanay de misy ny sasany mpampianatra tapagna karamanareo napesaigny daholy le sapandraharaham-pazakany anaovana an'le asozay fa ndrindra any amin'ny provinsy moko ny tena nanaovana an'io rahampandraraha le kandidanay de nanaovana an'le redressement fiscal avoaka tapitapika eo ianao tokony mandohany zao ary amin'ny impô ianao anisan' zany navoany sahambava io sahambava de lasa kandida raiky tokany asisa ao ohatran'izany koa moa ilalangina na isaratanàna saratanàna tokony fonctionnaire any lasaka tao ao sahambava de natao hoe io arpe eo aloha ity volany amin'ny redressement fiscal ity terinyemitra le kandida anankiray fotsiny zany esisa ao zao liste anankiray kandida mpazakagna zany ve de mba ho faly de mirearenareo lalàna am'izany lany avaincre sans péril on triomphe sans gloire ho anahy ianao zao de raha lanao de sy député anao aminay misy koa mony sasany de manao double sady mangataka ary amin'ny fazaka mierde kandidam-pazakagna ry manao aty de asainy miandry eo zahay jusqu' amin'ny farany ahitanao izy de lasa agnany izy satria mana dossier izy fantatra ihany fa mana dossier fo ihany fa zay matahotra anareo fa maro nyireo indépendant efa mamosa asika zao sambaranay loha misy anatra amin'izao.
Ho sarotra ho etrany ity mpanao politika izay mivondrana ao anatin'ny vovonana firaisankina ity ny amaritana mazava ny maro anisa satria iovaovy zany ary tsy maintsy isy ny fifanarana eny Tsimbazaza.
Ho hitatsika anao fa io de zany tena aminareo sary fanazoananyizany 83 député majorité tsy azon'izany izy fa mety chambre introuvable agnamity sisy manana majorité absolu fa majorité relative o eo de eo ifampitady eo de fanaonao négociation.
Amin'ny ankon'ny filakevitry ny ministra nitoto-tsaina omaly kosa governora ny faritra miisa roa indray no nisorona tamin'ny toerany nandritra izay filakevitry ministra natao teny amin'ny lapam-panjakana iavoloha omaly izay voankasika izany ny nanafoanana andidim-panjakana laharana fa sivy ambin'ny folo amin'ny roa arivo tsipika fito ambin'ny enimpolo sy valonjato sy arivo tamin'ny dimy amby roapolo septambra sivy ambin'ny folo amin'ny roa arivo manindry ny governora ny faritra Itasy no laniana ankoatr'izay andidim-panjakana manafoana andidim-panjakana manindry ny governora ny faritra Vatovavy Etsekilany no tendrenao governora mpisolotoerana ao amin'ny faritra Iorombe Ramatoa Rakotondrasoa any Franklin vao tendro governora mpisolotoerana ao amin'ny faritra Tsinanana koa Andriamatoa Bemahefa Gervais tsy ivina trano fa tany Toamasina no nanterahana ny filakevitry ministra tamin'ny herinandro lasa teo nisy ny fitsidihana izay notanterahany ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny premier ministra Tsai Christian niaraka tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta tany amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo atao rinan'izay ka nisy ny toromarika nomena ireo ministera isanjokajiny niditra ntsehatra avy hatrany tamin'ireo asa maika ny ministera voakasika izany, toy ny fanadiovana ny lakandrano ny Pangalana, nisy avy hatrany koa ny fidinana fotony nataon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy tany an-toerana. Ankoatran'izay ny fitsidihana dia olivan'ny ministera ny asa vaventy izay nitsidihana ireo toby fandanjana na ny station de pesage. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika, nosokafan'ny ministran-dranambahiny malagasy Rasata Rafaravavitafika teny amin'ny efitrano fivoriana eny amin'ny sitera Iasandry ny andehan'ny fasivy, ao anatin'ilay hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra 4:20 na ny jira 4:20. Andray ity jira andehan'ny fasivy ity ny faritra Savaka ho Todisaina ao an-tanàna ny Sambava izany manomboka ny 7 Jona hatramin'ny 7 Jona ho avy izao. Manana faritra manan-karena sy tena miavaka tokoa i Madagasikara ka isan'ny ahazo tombontsoa manokana amin'ny fampafantarana izany ny faritra Sava mandritra io 3 andro io izay anatanterana ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra 4:20. Hitondra tohana lehibe amin'ny hetsika ny misiterana rahambahiny satria fotoana afahana mifanankalefitra amin'ireo mpiara-monina-antoka ara-teknika an'i Madagasikara ity hetsika ity, tanjona ny sintona ireo mpiara-monina-antoka any amin'ireo faritra rehetra manerana nosy, ary efa natomboka tamin'ny 4:20 izany hoy Ramatoa-Minisitra milaza ireo tombontsoa ho azon'ny faritra Sava ao anatin'ny ty hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra 4:20 andehan'ny fasivy ity ny ministry ny rahambahiny malagasy Rasata Rafaravavitafika.
Voalohany dia fomba anankiray ici ampafantarina ny otrikarena izay misy any amin'ny faritra Sava. Ampafantarina ihany koa fa misy zavatra betsaka any amin'ny ohatran'ny lavanila, misy ny arena mahakasika ny aolona, misy ny arena eo amin'ny lafin'ny kolontsaina fa indrindraindrindra eo amin'ny lafin'ny fizahantany sy ny fampiasam-bola vahiny. Betsaka tokoa mantsy ny zavatra tsara ho fantatra mahakasika ny faritra Sava. Ny faritra Sava dia mamboly vary ankoatra ny lavanila. Ny faritra Sava dia manana ny asatanana ihany koa, manana ireo lalana izy mampifandray an'ireo distrika 4 izay zava-dehibe ny ananana an'izany mba hahafahana mamoaka ny vokatra. Eo ihany koa ny fahafahana mampafantatra ny faritra Sava maneran-tany amin'ny alalan'ireo masoivony Madagasikara milipatrana maneran-tany. Eo ihany koa ny fampifandraisana ny faritra Sava amin'ireo malagasy ampelezana, izay eo ihany koa ny malagasy ampelezana izay avy ao amin'ny faritra Sava, ataontsika ny ampifandraian'izy ireo amin'ireo tompony andraikitra amin'ny faritra. Fa anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izao hetsika karakaraintsika izao dia ny fampifandraisana ny faritra amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Madagasikara, izany hoe ireo masoivo miasa simony eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombinantoka ara-teknika sy ara-bola.
Teny Anosy Monoana nokafana izay hetsika iraisam-pirenena ho an'ny faritra ho amin'ny taona 4:20 izay fahizahana eny Anosy ihany isika, isan'ireo firenena marefo indrindra manolana ny fiovan'ny toetrandro Madagasikara na dia ambana aza ny ambana ho an'ny firenena malagasy raha oharina amin'ireo firenena mandroso eo amin'izay fiovan'ny toetrandro izay. Vao maika manamafy ny vesatra amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny fahantrana misy ka zava-dehibe ny famolavolana paikady mazava amaritan'ireo drafitrasa entina hiatrehana izany. Notodisaina omaly teny Anosy ny atrikasa ny ranony governementa malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny mpiara-monina-antoka dia ny ZCF ary ny FAO manazava ny laharam-pamehana ao anatin'izay ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izay raha velo manana lovakanto mpandrindra ny BNCC Raid Plus.
Anisan'ny laharam-pamehana ao anatin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny ady amin'ny fahantrana noho n'le fisin'le hoe fiatrehana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Rehefa marefo ny mponina amin'ny firenena iray dia vao may mianjady mafy aminy kokoa ny fiovan'ny toetrandro, fa raha ampiana izy amin'ny androm-pivelomany dia rehefa mitranga ireny loza ateraky ny fiovan'ny toetrandro ireny dia moramora aminy kokoa ny miatrika an'izany sy miaro ny tokantrano sy ny fianakaviany. Noho izany tena mifanindran-dalana ny ady amin'ny fahantrana sy ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Etsakilany koa rehefa mahantra ny olona marefo dia potehany ala, ny ala nefa no fanohitra hoentintsika koa hanalefaka ny fiovan'ny toetrandro fa atsika misintona n'la entona karbona eny amin'ny habakabaka eny. Dia rehefa ampiana ny mponina amin'ny velotenany dia tsy mikitika an'io alo intsony izy fa izy ary no hiaro an'io.
Tsy efa misaraka amin'izay iady amin'ny fiovan'ny toetrandro izay moa ny fisitrahana famatsim-bola izay famatsim-bola avy amin'ny tahirim-bola maitso ho an'ny tontolo iainana manazava ireo dingana tao mba hahafahana misitraka izany hatrany ny mpandrindra ny BNCC Red Plus.
Mampiavaka ny famatsiam-bola maintso an'ny tontolo iainana dia ny firenena ny mametra hoe zao no famatsiam-bola tiany ho azo. Ny tambin'izay kosa nefa dia mila mahay manangana an'ilay tetikasa itsika satria taratasy ny kirakiraina dia jereny hoe tena mipetrapetraka araka ny tokony ho izy tokoa ve le tetikasa tiantsika ho atao, dia amin'ny alalan'izay no ahafahana mametra hoe tam-bola ohatr'izao no ilaina ao anatin'ilay izy, dia anjarantsika firenentsika izany mametraka amin'izay.
Vaovao avy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra, ny ampy 200 ny isan'ny polisy munisipaly ary ny ampy 100 kosa ny mpamonjy voina. Anampisa ireo efa amperinasa ao Antananarivo renivohitra izy ireo rehefa navita fifanana nandritra ny heritaona mahery ka navoaka ofisialy omaly alarobia 24 avril. Misalotra ny anarana tselatra io andehany navoaka omaly io ka hiara isalama ny famerenana ny asina Antananarivo izy ireo. Anampy amin'ny fandaminana nandritra ny lalana sy ny tsena ireo polisy munisipaly. Anafaingana ny fanajanonana na ny fisoroana ny mety ho fitarany afra sendra misy famaizana kosa ny mpamonjy voina ho ny filohan'ny delegasiona manokana Antananarivo Ramanambitana Richard. Ho raisina ho mpiasa raikitra eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra avokoa izy ireo ary ny fanamafisana nety ny PDS nandritra ny famoahana ofisialy ity andihan'ny etselatra ity. Fa mbola ao anatin'izay fitantanana ny tanàna Antananarivo izay hatrany niteraka fizarazarana ho an'ireo mpivarotra eny ambodin'ny sotry ny tsy fitovikevitra eo amin'ireo samy mpitantana ny kaominina Antananarivo renivohitra manoloana ny fanohizana ny asan'ny SMGD na tsy. Mangataka fivoriana maika eo amin'ireo mpitantana ny kaominina moa ny fikambanan'ny mpivarotra eny ambodin'ny sotry na ny FMA mba andaminana izay tsy fitohikevitra izay. Nanao fanambarana omaly ity fikambanana ity ary nilaza fa tsy miombikevitra amin'ny filolefitra ny fikambanana FMA izay manamafy ny tsy maintsy anefana ny abatsiana ho an'ny SMGD. Mila fantatra mazava ny toromariky ny kaominina manoloana ny fandraisana ny abatsiana hoy ny fikambanana FMA. Fanambarana entiny fafa delegeny tsena eny ambodin'ny sotry.
Izay mpivarotra eto ambodin'ny sotry dia manao izao fanambarana manaraka izao: izay solo-tena fikambanana FMA dia tsy tompona andraikitra tamin'ny teny nataony vice-président an'ny FMA, izany hoe fikambana mpivarotra eto ambodin'ny sotry, satria ireny teny ireny a dia teny tsy mifampiarana tamin'ny kambana. Koa izahay delege a dia maneho ny fialatsiny ho an'ny mpivarotra izay tonga menimenina teny aminay delege a tao ariana andreny vaovao miparitaka taminay nao manjery reny. Izay mpivarotra ambodin'ny sotry a dia tsy mitsipaka amin'ny fampandrosoana Antananarivo ko tsy manda ny fomba hitantanana Antananarivo. Izay mpikambana dia mangataka fivoriana maiky amin'ireo mpitantana ny fikambana mpivarotra na ny FMA tompo. Ny FMA dia fikambana mpivarotra eto ambodin'ny sotry. Rehefa mandeha nefany izy a manao fanambarana dia tsy tenerana le izy, tsy tapa-kevitry mpivarotra rehetra eto ambodin'ny sotry, fo izy manokana le hevitra. Izany hoe lasa ohatrany hoe raha mpivarotra eto ambodin'ny sotry izany tsy afaka miaraka miaina sy tsy afaka miara-monina amin'ny olona rehetra fa mpivarotra ambodin'ny sotry irery ihany. Dia izay mampatonga anay a manao izao fanambarana izao satria ny mpivarotra dia ety aminay delege tsirairay no mitaraina sy mimenimenina. Dia noho ny fianoana izay feo ampivarotra izay satria izay delege a dia feo ampivarotra no entinay. Dia manao izao fanambarana izao izay satria ilay mpivarotra dia menimenina loatra tao aorianan'le vaovao mipoitra taminay nao manjery iny.
Zava-misy manoloana ny fitantanana ao Antananarivo renivohitra izay fa mbola ijanona amin'izay resaka fitantanana izay ihany isika, saingy mahakasika ny harena kibon'ny tany manoa ny fidinana fotsiny mampafantatra ny momba ny fitondrana tsaratantana ho an'ny harena kibon'ny tany, indrindra fa any amin'ny faritra misy ny asa finandrahana amin'ny alalan'ny loabarendasy arahana devitra nitetika asa taratra ao amin'ny diosezin'ny Toliara atao rinan'ny taobenetsy ao amin'ny kaomina ambanivohitra ankilimaninika distrikan'ny Toliara faharoa. Anjarany tao amin'ny kaomina Belalanja indray no misitraka izay velan-kevitra izay tamin'ity volana avril ity. Tonga marina anatrika ny fanazavana nataon'ny tompona andraikitra avy amin'ny prefekturan'ny Toliara ny avy ao amin'ny arena kibon'ny tany ary ny avy amin'ny justice EP ny mponina atao amin'ny kaomina Belalanda sy Maromiandra. Loabarendasy natao atao amin'ny karamasina misely ao Belalanda. Ny tombontsoa ankapobeny mponina sy ny zo tokony sitrahany amin'ny asa fitrandrahana no isan'ny ompana ny fifanakalozakevitra. Tratra ny tanjona ny kendrena tamin'ny Loabarendasy ho ny mpandrindra nitetika asa taratra eo anivon'ny diosezin'ny Toliara Ralahy Emmanuel.
Miaha mazava amin'ny olona ny tanjona izay kendren'ny projet taratra ao anatin'ny conférence manahaka an'izao sy ny sensibilisation, dia ny hoe hahafantaran'ny olona ny zony sy ny adidiny manoloana izay hoe raha misy ny fitandrahana harena zazanahary dia mahalala ny hataony a ny olona mponina eo an-toerana manoloana an'izay. Ary fa ao anatin'ny fanentanana koza dia mametraka hoe ny miresaka ihany no tena vahaolana lehibe raha misy ny olana na misy zavatra tsy azo, fa sy ny miady na mifanapotitra. Zay zavatra izay zany a dia anisan'ny zava-dehibe sapanay teto anatin'ny fiviana fa azon'ny olona izy ary tafitany.
Nazava tamin'ny mpandray anjara araka izany ny zotokony hositrahany sy ny kômina ary ny faritra misy azy amin'ny fiasa fitrandrahana goavana misehatry ny harena kibon'ny tany. Manamafy izay Andriamatoa Jean avy eo Belalanda, Siramatoa Fidia Rodine avy eo Maromiandry.
Tsika malagasy tsy tokony hainohaino resaky ny olo avao manoloana ny raha misy na ny mpitrandraka avy amintsika etoa, fa mila fihainoana zany na fagnazavagna amin'ireo tompona andraikitra izay nampizotso ireo mpandraha raha amintsika etoa, satria ny raha lafazotso ny fanjakana etoa tsy tombontsoagnan'olombitsy na gnan'olondraiky ro ataony fa gnan'olo maro iaby.
Fampahafantaranay vahoaka mikasika amin'ny fitsanjahana arena kibon'ny tany, di anatin'izay ao ny onitsa misy, anatin'izay ao ny vola ho azo ny kômintsy fitsapanjakana misy. Ny fanantenana aloha arakaraka ny fahasahianay vahoaky di miara-miasa amin'ireo mpitsanjaky zay izy eo.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny fahasalamana any amin'ny faritra Boeniny, mbola analina ireo zaza tsy vita vaksiny any an-toerana ezahana moa ny havitana vaksiny azy ireny mandritra ny herinandro any finaovana vaksiny any an-toerana izay ifarana ho amin'ny Rampitso Zoma. Mitatitra ny vaovao momba izay Sergio Randrenasolo avy any Majanga.
Ny faritra Boeniny izay mbola manana tahan'ny salanisa ambony ho an'ireo zaza mbola tsy navita vaksiny na ireo zay tsy natody hatramin'ny farany. Toy izao indrindra fanazavana hoentin'ny docteur Eveline misarana ny fandaranasa momba ny vaksiny atao anatin'ny faritra Boeniny.
Isy ekipa maromaro any a hitety ny tokantranotsika akoatra ny any amin'ny CSB moa zany izay efa mahazatra antsika amin'ny fanaovana vaksiny. Ireo ekipa ireo a dia hijery a ho an'ireo zaza izay mbola tsy nahavita na ireo zay efa nanao fa tsy nahatody ny andiam-baksiny ilaina. Ny zaza rehetra latsaka ny 5 taona dia ho jerena manokana amin'izany. Dia eo ihany koa ireo vehivavy bevoka sy ny olondehibe mihoatra ny 8 taona amin'ny resaka fanaovam-baksiny miaro amin'ny COVID izany. Ny zava-misy indrindra eto amintsika faritra Boeny a dia amanalina, raha izay ngamba nilazako anazy hoe amanalina ireo zaza izay mbola tsy nisitraka ny vaksiny a teo amin'ny ary mbola misy aman'arivo ny hafa ankoatran'izay ihany koa ireo izay tsy nahavita ny vaksiny a hatramin'ny farany. Ireo zaza ireo nefa zany a na ireo izay tsy mbola tsy nisitraka na ireo izay tsy nahatody ny andiam-baksiny ilaina dia tandindomindoza, izany hoe ariska ozy isika amin'ny fahazahoana ny aretina azo soroany amin'ny alalan'ny vaksiny.
Akoatra ny fanaovam-baksiny dia isy ihany koa ny torohevitra sy fanentanana izay hoentin'ny tompona andraikitra ho an'ireo ray aman-dreny mananjanaka atao vaksiny mba tsisy ny aiahy amin'ny fandraisana zany tolotra ara-pahasalamana fanaovam-baksiny eto amintsika izany. Sergio Rerasolo avy aty Majanga ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Noraisin'ny Papa François tao Vatican ny filolefitra ao Ghana Mahamoudou Bahoumia voaresaka nandritra ny fionana ny fanamby manoana ny olan'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ireo firenena any andrefan'ny Afrika andrefana sy avy amin'ny Golfe any Guinée. Ny fampiresahana koa ny anoizina ny fifandraisana tsara eo amin'ny firenena ireo tonta ary nomafisina tamin'izany fiaramiasa eo amin'ny lafin'ny fanabiazana sy ny fahasalamana. Voavoalohany no nisiny fionana ity tompona andraikitra ity tamin'ny Papa ary nandray azy koa Monseigneur Paul Richard Gallagher, ny sekretera misara ny fifandraisana amin'ireo fanjakana sy ny fikambanana iraisam-pirenena. Tafaverina tamin'ny fianakaviany ireo ankizy misa 9 izay nalain'ny Rosia tamin'ny kery noho ny ady araka ny fanambarana nataon'ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo ankizy ireo ankehitriny efa nanambarany fahitany fifanarahana tamin'ny Kiev ireo siomaly manoloana izay ady amin'ny Ukraina izay. Voalaza tamin'izany fanelanelana nataon'ny Katara no afahana manafaka ireo ankizy ukrainianna misa 8 izany hoe taorinany fionana voalohany teo amin'ireo tompona andraikitra Ukraina ukrainiana sy rosiana teo ambany fehiny Katara zany no nazahoana izao vokatra izao. Mbola nanamafy Kiev fa efa mahatratra roa alina ireo ankizy ukrainiana voatazon'ny Rosia atao anatin'izay roa taona nisiny ny ady izay. Mitokosa ny hetsika amingorana ny amaso ny mpitondra tenin'ny gouvernementa israeliana David Monser nambarany fa mandroso ny fiomanana amin'ny hetsika ara-miaramila okasainy atao andrafa any atsimon'ny Gaza, toerana izay ahitana andian-tafika efatra izay mpiady avy amin'ny hetsika islamista palestiniana Hamas. Efa misy 8 na 5 amin'ireo andian-tafika 40 ny Hamas hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana an-tanety atao amin'ny faritanin'ny palestiniana no resy hoatrany ity mpitondra tenin'ny gouvernementa ity maherin'ny iraitapitrisa ireo palestiniana ny alokaloka tao rafa ary nirohatra tao anaty trano raisitra mpanjakana vokatra izay ady izay. Misaotra anao niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny 7 ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.